die woord, het ons laatste ek gesien, wat die vrou se rol in die huwelik hoofsaaklik opsom, is onderdanig. Dit is die een woord wat die vrou se rol opsom. Maar die woord wat die man se rol in die huwelik hoofsaaklik opsom is lief hê. Dis die een woord wat die man se rol in die huwelik opsom. En ons sien dit in die teksvers in Kolossense 3 vers 19, dan sê dit daar manne, julle moet julle vroue lief hê. Goed, die vers stop nie net daar nie, dit gaan verder en sê en nie teen hulle verbitter word nie. Maar natuurlik is dit meer 'n omskrywing van hoe daai liefde lyk. Daai liefde teenoor die vrou is nie 'n verbitterde, daar's nie verbitterheid dan in daardie huwelik nie. Want liefde sal veroorsaak, ware liefde sal veroorsaak, dat daar nie hierdie bitterheid is van die man teenoor die vrou nie. So ons wil nou graag kyk na hierdie teksvers, spesifiek hierdie Kolossense 3 vers 19, en dan wil ons dit verlig met die gedeelte uit Efesiërs 5. So in Kolossense 3 vers 19 is daar, nou hierdie twee gedeeltes aan die vers, en julle het dit seker gesien, daar is hierdie gebod, dit is nou wat ons moet doen, dit sê, julle moet julle vroue lief hê. En dan is dit die verbod, en nie teen hulle verbitter word nie. So kom ons kyk eers na die gebod, die wat ons moet doen, die manne moet doen in die huwelik. Julle moet julle vroue lief hê. Lief hê. Dit is eenvoudig om het raak te lees, ons kan het sien hier op wit en swart, dit is 'n eenvoudige opdrag, kan mens dink, maar die realiteit is in ons, elkeen moet dit herken, dat om ander persone lief te hê, is nie altyd maklik nie, en het is verseker nie maklik, in die huwelik, waar die opdrag is vir die mans, om hulle vroue lief te hê nie. Hierdie opdrag van lief hê, van die man, teenoor die vrou, word eintlik baie mooi vir ons beklemtoon in Efesiërs 5, daar vanaf vers 25 tot 33, want drie keer in hierdie verse word daar gesê, dat die man die vrou moet lief hê. Vers 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. 28, so behoort die man hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Vers 33, in alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself. Drie keer. En laat ons nie dink dat die wat nie huidiglik in die huwelik staan, vir hulle is dit nie van toepassing nie. Op paar vlakke moet mans weet voordat hulle in die huwelik ingaan, dit is waartoe hulle geroep word deur die Here wanneer hulle kyk na die huwelik en wanneer hulle nou in die huwelik ingaan, dat hulle word geroep om die vrou lief te hê. En dan is daar selfs hierdie toepassing vir vrouens in die gemeente en selfs maas in die gemeente om mooi te sien wat beteken vir mans om die vroue lief te hê, want hulle moet hulle eie kinders, hulle eie seuns leer. Hulle moet ook hulle eie dogters leer om vir hulle te sê wat is die model van huwelik, hoe moet hulle mans ook dan bystaan in hierdie opdrag. So dis eintlik vir elkeen van ons van toepassing. Maar natuurlik is dit spesifiek van toepassing op die mans in die huwelik. En dan moet ons hierdie werklik baie ernstig sien en opneem vanoggend. Die eerste ding wat ons moet besef, as ons dink aan lief hê, dan is dit nie 'n gevoel nie. Dit is nie primêr 'n gevoel nie. Jy sal sien lief hê, soos wat dit hier staan, is 'n aksiewoord. Dis 'n doenwoord. Dis 'n werkwoord. Dis ietsie wat jy doen. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. So die mans moet ietsie doen teenoor die vrou. Die vrou is die voorwerp, die objek in hierdie aksie. As ons vra hoe die man die vrou moet lief hê, dan antwoord vers 25 dit vir ons baie duidelik. Die vers beskryf 'n soort liefde wat self opofferend is. 'n Liefde wat duidelik is, duidelik sigbaar is, 'n liefde wat nie kwaad vir geld nie, 'n liefde wat geduldig is. Hierdie liefde wat die man teenoor die vrou moet wys, word vergelyk met die liefde van Christus teenoor sy bruid. En lees daar in vers 25 verder, het sê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het. Die vraag is seker dan, wil God regtig, verwag hy werklik, dat die liefde wat Christus vir die kerk gewys het, die liefde is, wat die man moet naboots teenoor sy vrou, en dit is duidelik, dit is wat hierdie vers sê. Want jylle moet jylle vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het. Maar natuurlik beteken nie hierdie dat die mans nou na die kruis toe moet gaan en daar vir hulle vrouens se sonde gaan sterf nie, want dit is natuurlik wat Christus vir ons kom doen het. Dit is nie wat dit beteken nie. Want dan gaan dit in elk geval 'n vergeefse taak wees, want geen mens kan wat in sonde gebore en ontvang is kan ooit vir iemand anders, selfs nie as jy eie vrou, gaan sterf nie. Hier gaan het baie spesifiek oor die selfopofferende liefde teenoor die vrou in die huwelik. Dit is waaroor het gaan. Dit is wat Jesus gedryf het om vir ons sondes te kom sterf. Hy het sy lewe kom neerlê. Hy het homself ontledig en hy het hierdie selfopofferende lewe kom lei vir elkeen van sy uitverkore volk. En dit is wat in die huwelik moet gebeur. En dit is nie baie maklik nie, ons moet dit tog erken. Want ons het nog sonde, ons sukkel maar. Maar wat dit gaan beteken, hoe dit gaan lyk, hierdie selfopofferende liefde in die huwelik, is natuurlik om te kyk heeltemal na die behoefte, die nood van die vrou. Want dit is wat Christus kom doen het vir ons. Hy het gesien ons sonde nood, dat ons ewig onder die toren van God staan, dat ons ewig moet hel toe gaan, hy het ons nood raak gesien, en daarom het Jesus gekom, en hy het homself ontledig, hy het vlees aangeneem, en onder ons kom woon. Gelukkig, werklik gelukkig, sien ons in hierdie vers, nie net die opdrag om soos Christus selfopofferend te lewe nie, maar ons sien eintlik in daai sin ook die motivering, die grond, hoe om nou selfopofferend te kan lewe. Want hoor gou wat sê die vers, het sê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. So is natuurlik wat die man moet doen, soos Christus sy lewe neergelê het met die man ook. Maar die feit dat Christus sy lewe neergelê het vir my, gee vir my die motivering en die grond om dit dan te kan doen. En dit is dan gelukkig, gelowig is wat dan daardie geloofsoog gekry het, hulle kan kyk deur die geloof, en hulle kan kyk na Christus, wat Christus vir my gedoen het, aan die kruis, hulle kan het werklik deur hulle geloofsoog toeëien, en dit gee dan vir my daai motivering, om ook self my lewe neer te lê vir my vrou, omdat Christus sy lewe neergelê het vir my, kan ek, en wil ek, nou my lewe neer lê vir my vrou. Julle sien, Christus se doel van sy kruisdood was ten diepste om ons te kom vernuwe na sy beeld. Hy wil ons al meer heilig maak. En dit is wat tog beskryf word daar in verse 26 en 27 van Efesiërs 5. En dit sê daarom, dit begin met om, en die vorige vers het geëindig met soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, vers 26, om, dit gee die doel, hoekom Christus dit kom doen het, om dit, dis die gemeente, te heilig, om die gemeente apart te sit, om die gemeente te kom verander, prakties te kom verander, ons lewe moet anders te lyk, voor bekering, of na bekering as voor bekering. Dit moet, daar moet 'n verandering wees. Daar moet hierdie groeiproses wees. Want dit was Christus se doel gewees om ons te kom verander. En dan sê die vers verder, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, en dit is natuurlik 'n aanduiding op die wedergeboorte deur die woord en die gees wat plaasgevind het en die Here het daai wedergeboorte in ons kom bewerkstellig en ons het dan die vergifnis van sondes gekry. En vers 27 gaan dan weer verder met sodat en nou word die doel nog verder beskryf. Hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik. En daai verheerlik is natuurlik wanneer ons uiteindelik voor die Here verskyn in heerlikheid. Die Here wil ons verander al meer na die beeld van Christus en uiteindelik as ons deur die dood by die Here is, dan is ons in heerlikheid. Sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit die gemeente heilig en sonder gebrek sou wees. Hierdie is alles 'n beskrywing van die volmaaktheid wat Christus se opofferende lewe vir ons gewen het. En dit is die motivering om nou ook in die huwelik, vir man spesifiek, om hulle lewe neer te lê. So dit was Christus se werk. En wat beteken dit vir die man se rol? So Jesus gee deur die realiteit van sy kruisdood vir my die krag en die wil om te verander en te groei in my rol as man. En dit gee vir ons die voorbeeld van hoe opofferend en selfloos ons lewe moet leer lê vir ons vrouens. Dit is die model. En om hierdie selfloosheid, hierdie onselfsugtigheid van die man verder huis toe te dryf, gaan die verse verder. Dit sê daar in vers 28 tot 29, so behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Want ons gaan nou verder sien en ons sê dit gesien in Genesis 2 ook, onthou die vrou en die man is een vlees. Die vrou is deel van die man se liggaam. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, sê die vers verder, het homself lief. Jy sien daai verpligting om die vrou lief te hê in die huwelik. Stem ooreen met hierdie universele wet dat ons onsself lief het. Almal het hulle self lief. Ons probleem is nie selfliefde nie. Ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Dit is hoe die tweede tafel van die gebod opgesom word. So die selfliefde is nooit die probleem nie. Maar ons moet ons vrou lief hê soos ons onsself lief het. En dan gaan die vers verder, want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en hy koester dit. En daarom is die man, wanneer hy na sy eie liggaam kyk, die vrou, want hy, die vrou is mos nou een, moet hy moet oplet na haar behoeftes, hy moet kyk na waar sy sukkel, en hy moet sympatiek teenoor haar wees, as sy swaar kry. Hy moet empatie hê met die stryd, waartoe sy gaan dag tot dag, as hy die kinders opvoed, of as hy in die huis besig is, as hy in die verhoudinge besig is, die moeite wat sy doen, om in die huis, en dan gaan die vers nog verder daar vers 29 want voordat ons begin verskonings maak oor die sorg vir ons vrouens omdat miskien kan ons dink wel ons is nie so besorg regtig oor ons eie liggame nie so nou begin ons verskonings maak en sê wel ek sorg nie so erg vir my liggaam nie ek is net bekommerd oor kos en nie eintlik oor klere en netheid en sulke goedes nie, dan bevestig Paulus die soort sorg wat ons vrouens moet kry. Want in elk geval, dit is natuurlik 'n leuen, want natuurlik as ons vir onsself sê, wel, ons sorg nie so baie vir ons liggaam nie, ons is nie waar nie, want mans moet eet en ons wil sorg vir ons maag. So ons sorg eintlik, ons het onsself lief. En selfs mense wat ons kan beskryf as selfvernietigend, het hulle self ook lief. Want wat hulle sal sê is, ek verdien nie die situasie waarin ek is nie, en dan gaan hulle oor na selfvernietigend toe. Maar wat hulle sê is, hulle het hulle self lief en hulle verdien nie die omstandighede nie. So ons niemand sukkel met selfliefde nie, dit is nooit die probleem nie. Maar voordat ons begin verskonings uitdink, dan sê hierdie vers verder, net soos die Here die gemeente. Net soos die Here die gemeente, soos die Here vir die gemeente sorg. So wil die Here hê die man met die vrou koester. Met die vrou lief hê. Met hy haar, met hy homself vir haar gee. En hoekom het Christus ons so lief? Want ons is lede van sy liggaam. Ons is lede van sy vlees, sê vers 30, en van sy bene. Daarom in die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Julle sien wat hierso gesê word, is daai Genesis 2 vers 24 gedeelte het gewys na Christus in die kerk. Hierdie verborgenheid, sê vers 32, hierdie geheimenis is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Die punt is maar net die huwelik is en moet 'n prentjie van die gemeenskap tussen Christus en die kerk wees. Dit is waartoe die Here gelowiges roep. En dit is uiteindelik die groot motivering. Die liefde van Christus teenoor sy kerk is daai groot motivering en die rede en die krag tot hierdie onselfsugtige rol van die man in die huwelik. Nou sluit vers 33 af en dan sê dit in alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê net soos homself. So hy bevestig net weer een. Lief hê, lief hê, lief hê die mans met hulle vrouens lief hê. Meeste manne wat bely hulle is gelowig, wat sê hulle is gelowig en hulle ken die Here, weet dat hulle hulle eie vrouens moet lief hê. Want hulle het al hierdie verse gehoor. Ons hoor dit, maar ons weet al kennis van wat op wit en swart staan, beteken nie noodwendig, ons het dit in ons harte nie. Maar ons weet ook, ons self sukkel baie keer, selfs as gelowiges, gelowige mans, om ons vrouens lief te hê. Dis hoekom daai vers in Kolossense 3 vers 19 sê, moenie verbitterd raak teenoor julle vrouens nie, want die Here weet waarmee ons sukkel en wat ons versoekinge is. So wat ek nou graag wil doen is net om te kyk eers oor hoekom manne spesifiek sukkel om hulle vrouens lief te hê. Ons gaan na 'n paar goeters kyk. En dan, soos ons daardeur gaan werk, dan gaan ons sien wat dit beteken om die vrou lief te hê. So ons kyk eers waarmee die man sukkel, waarmee mans gaan sukkel in die huwelik. En hier is 'n feit. So kom ons kyk na een van die redes hoekom mans sukkel om hulle vroue lief te hê. Is eenvoudig, die mans is nie gelowig nie. Hulle ken nie die Here nie. En jy kry dit ook in die kerk selfs. Mense wat Jesus bely, maar hulle is nie gelowig nie. Want ons moet onthou, as Paulus hierso in Efesiërs praat en daar in Kolossense, dan praat hy met manne wat die Here bely natuurlik, maar wat hy ook oordeel gelowig is. Want Efesiërs 5 vers 1 tot 2, dit is nou waarmee hierdie hoofstuk in Efesiërs begin sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, kinders van God, iemand wat God ken deur ons Here Jesus, en wandel in liefde sê vers 2, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Jy Jy sien die aanname hierso, en die opdrag is dat die man 'n gelowige is. En as die man het nie reg kry om die vrou lief te hê nie, dan is die man moontlik nie 'n gelowige nie. Want liefde is een van die vrug, is 'n vrug van die gees, maar die vrug van die gees is liefde, Galasiërs 5 vers 22. En die vraag dan is, jy man, ken jy dan Christus as jy sukkel en jy kan nie jou vrou lief hê nie? Die enigste manier is, as jy daai sonde besef is om te weet, Christus het ook vir daai liefdeloosheid kom sterwe. Aan die kruis. En gaan dan na Christus toe. Bely jou sondes en weet dat daar vergifnis is. En dan, dat daar verandering is. Die ander probleem, hoekom manne sukkel om hulle vroue lief te hê, is omdat hulle nie daai verantwoordelikheid van man wees, opneem nie. Hulle neem dit nie ernstig op nie. Jy sien, ons is, soos Kolossense 3 vers 17 sê, ons is verteenwoordigers. Gelowiges is werklik verteenwoordigers van God, van ons Here Jesus. Kolossense 3 vers 17 sê, en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. Doen alles in die naam van die Here Jesus. Dis ons lewe, dan is ons verteenwoordigers van God, van Jesus. Maar dit beteken dat ons daai verantwoordelikheid moet opneem om daai rol te vervul in die huwelik, want daardeur is ons dan 'n prentjie van Jesus se liefde vir die kerk. Die realiteit is, en dit is ook wat ons moet besef, as ons nie daai verantwoordelikheid opneem nie, daai verantwoordelikheid om werklik lief vir ons vrou te wees, soos Christus vir die kerk was, en ons vat nie daai rol ernstig op nie, dan is daar baie slegte gevolge wat in huwelike volg. En ons sien dit in baie huwelike, waar die huwelike uitmekaar uitval en later die kinders ook op 'n dwaalspoor gaan, want hulle het nie hierdie model gesien nie, hulle sien nie liefde nie. Dink hoe het Christus na sy kerk toe gekom? Hy het nie gekom en sy kerk geskree en sy kerk rondgestoot en rondgestamp nie. Hoe het Jesus gekom? Hy het sy lewe kom neerlê, hy het tussen ons kom woon, hy was oneindig lief vir ons. Hy was geduldig met ons. Hy is nog steeds geduldig met ons. Wanneer laas het julle hierdie geskree en geskop van God gevoel? As jy 'n sonde gedoen het. Nie een van julle het nie. Kan nie. Dit sal net alleen wees. God werk met ons op 'n baie liefdevolle manier. Hy spreek ons sondes aan. Hy tig ons, dit is waar. Maar is altyd sag. Altyd sag en met liefde. En daarom as hoof en leier van die huis, ons mans, en die wat op pad is na die huwelik toe as mans, en die wat as vrouens maas in die huis is wat hulle seuns moet opvoed in hierdie taak waartoe hulle geroep word, moet besef dat hierdie mans, hulle wat hulle doen het 'n geweldige impak op sy hele familie, op die manier wat hy met sy vrou en sy kinders werk. Dit is die man wat die hoof is van die huis. Hy wys die pad aan vir die huis. Die manier hoe hy lewe, gee die rigting. Wat interessant is, en julle kan weer gaan lees, Paulus sê nêrens, nie een keer, dan sê hy, dan beveel hy dat manne hulle gesinne moet lei nie. Nie een keer nie. Dis nooit 'n bevel nie. Dis 'n realiteit. Die realiteit is dat God die man die hoof van die huis gemaak het. Dis die realiteit. Dis die taak wat die man gekry het. Dit is, so as hy kan nie op 'n stadium by God kom en sê, wel, Here, u het nooit vir my gesê ek moet my huis lei nie. Want die realiteit is, die man is dit. En as hy nie sy taak in liefde teenoor sy vrou en sy kinders doen nie, dan gaan hy verantwoordbaar gehou word. So ons moet ons verantwoordelikheid op onsself neem. en daardie liefde van Christus vir sy kerk uitlewe in die huwelik. Die ander rede hoekom mans sukkel om hulle vrouens lief te hê is omdat hulle 'n onbybelse verstaan van liefde het. Ons sit met baie stemme van buite af, van die wêreld af. So as Paulus in Kolossense 3 vers 19 beveel dat manne hulle vroue moet lief hê, dan praat hy nie oor hierdie wêreldse tipe liefde nie. Hy praat oor hoe God sê liefde moet wees. Want die wêreldse liefde is liefde wat, is nie opofferende liefde nie, is 'n baie selfsugtige liefde. Dis wat die wêreld leer. Hy dink nie waaraan sy vrou belangstel nie. Dis nou wat die wêreldse liefde leer. Die man moet nie dink wat sy wil hê en wat sy nodig het nie. En hier is miskien 'n praktiese voorbeeld. Op haar verjaarsdag, en ek dink ek was al 'n paar keer skuldig hieraan, op haar verjaarsdag vat haar uit vir 'n hamburger, omdat hy daarvan hou, en dan is hy verbaas dat sy nie so entoesiasties is oor hierdie geskenk nie. Maar die Bybelse liefde is opofferend. Dit is om regtig te kyk na wat vir die vrou lekker is en wat vir haar vreugde sal bring. Dis tog wat Christus kom doen. Hy sy lewe kom neerlê om vir ons ewige vreugde te bring. Hy het ons belange vooropgestel wat ons regtig nodig het. En daarom het ons belangstel in dit wat die vrouens van nou, wat hulle nodig het, dit kan wees dat dit miskien van ons 'n bietjie tyd gaan verg, tyd weg van werk en ander verantwoordelikhede. Dit kan beteken dat ons saam met hulle moet koffie drink elke dag. Dit kan wees om saam met hulle boek te lees, om vir jou vrou meer drukkies en liefde te gee. Dit kan wees om hulle op hulle verjaarsdag na 'n restaurant te vat waarvan hulle gaan hou, al beteken dit dat jy meer slaai as vleis gaan eet. En as jy die wêreldse liefde is voorwaardelike liefde. Dis 'n dit of dat. 'N Dit vir dat liewers liefde. Dit is 'n liefde waar die man en die vrou lief so lank as sy nie 'n fout maak nie. Maar sodra sy 'n fout maak, deur die manier hoe hy optree, deur sy verbitterdheid, deur sy koudheid, dan straf hy haar. Nie noodwendig met 'n fisiese straf nie, maar die manier hoe hy haar hanteer, koud hanteer is dan die straf. Want dit is hoe die wêreld werk. So hierdie lewe van die man met die vrou werk op 'n meriete basis. Doen sy goed, dan sê vriendelik, doen sy sleg, doen sy nie wat jy wil hê nie, dan hanteer jy haar sleg. Maar en sien, Bybelse liefde is onvoorwaardelik. Dis nie dit vir dat nie. Romeine 5 vers 8 sê duidelik, God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Die man se liefde dan, volgens hierdie vers, hang nie af, die man se liefde vir die vrou hang nie af van haar liefde teenoor die man nie. Dis nie die basis nie. Dit hang af van die liefde wat Jesus aan die man gewys het. Dis waarvan ons liefde teenoor ons vrouens moet afhang. En ons weet, daai liefde van Christus aan ons manne is volmaak. Natuurlik gaan ons sukkel met hierdie goeders, maar ons moet heeltyd teruggaan na daai fondament toe. Na daai basiese beginsel toe van Jesus was vir my lief onvoorwaardelik. En daarom het ek my vrou lief. En daarom as die vrou byvoorbeeld teen die man sondig, en dit gebeur, ons sondig ook teen Christus, dan gaan dit baie prakties beteken dat die mans nie hulle stemtoon gaan verander nie. Dit gaan beteken dat sy optrede teen haar gaan nie verander nie. Natuurlik moet hy gaan en daai sonde aanspreek as dit 'n volhardende sonde is, maar natuurlik as dit 'n sonde is wat miskien nou in die verloop van die dag gebeur het En dis nou die eerste keer, dan gaan ons teen daai sonde moet bedek, want die liefde bedek 'n menigte van sondes. Maar op 'n stadium, as jy sien, jy sien die volhardende sonde, dan gaan jy die vrou wil en moet aanspreek, maar natuurlik met 'n liefdevolle stem. Want dit is hoe Christus met ons werk, dit is hoe die Vader met ons werk. Die ander rede hoekom mans sukkel om hulle vrouens lief te hê, is omdat ons dink baie keer soos die wêreld oor hoe ons vir ons vrouens moet sorg. Want die wêreld dink nie aan dat ons vir ons vrouens geestelik moet sorg nie. Vir die wêreld is dit jy moet vir jou vrou fisies sorg, na fisiese behoeftes. En dan, as mens in daai geslag gehad, val, dan praat hy nie meer met haar oor geestelike sake nie. Hy bid nie saam met sy vrou nie, hy werk nie saam met haar deur kwessies in haar lewe nie. Hy konfronteer haar nie sagmoedig as hy gesondig het nie. Baie mans is baie getrou. Dit is mooi om vir hulle vrouens te sorg, finansieel. Na liggaam, en dit is belangrik. Maar hulle dink baie keer nie daaraan om hulle vrouens te versorg na hulle gees nie. Om hulle geestelike behoeftes aan te spreek nie. Maar weer eens is Christus se liefde baie anders. Jy sien weer eens daai basis, hoe het Christus vir ons kom werk in ons eie lewens, hoe het hy vir ons kom sorg. Nie net na fisiese versorging nie, maar ons lees dit daar in Efesiërs 5 vers 25 en 26, en sê dit, hy het gekom om dit te heilig, om die gemeente te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. So hy het gekom, Christus het gekom, hy het ons lief gehad en ons harte kom verander. Hy het ons kom apart sit vir God, en dit is die rol wat die man ook moet in 'n sin vervul, is hy moet kom en die vrou lei op hierdie pad van geestelike groei. Hy moet haar help. En hoe gaan dit lyk? Dit gaan beteken dat die man verantwoordelikheid moet neem vir om kerk toe te gaan, om die vrou na die kerk toe te vat, sodat sy onder die woord van God te kan sit. Om te sorg dat die vrou onder tussen godsvreesende Christene is, dat daar goeie kringe is waarin hierdie gesin, hierdie huwelik hulle self bevind, om saam met die vrou te bid, om saam met die vrou Bybel te lees, en dan ook om die realiteit van Christus in my lewe nie net te beperk tot die Sondag en tot selfs huisgodsdienst nie, maar dat die realiteit van Christus se opoffering in ons daaglikse woordeskat ook gevind moet word. Ons moet kan praat wanneer ons selfs kos maak en ons sien hierdie pragtige natuur daar buite, om te kan sê, maar die Here het hierdie natuur so pragtig geskep. Om regtig van God te praat, soos die lewe aangaan. Want soos jy besig om die vrou, daai vrymoedigheid te gee, om ook al geloof uit te lewe in die alledaagse. Die ander uitdaging wat ons baie keer het as mans, en ons sukkel om ons vrouens lief te hê, is omdat ons onbybelse verwagtinge van die vrou het. Ons dink die huwelik moet sonder probleme wees. Die man en die vrou trou en is ons na hierdie sprookies verhaal, en vir ewig en vir altyd is hulle gelukkig. Maar die realiteit is, ons besef dat die huwelik is vol probleme. Daar is uitdagings. Dis die realiteit van die sondeval. En die Here werk ook met daai sonde in ons eie huwelike. Hy help ons daardeur om onsself te vorm. Hy gebruik dit ook. So die vraag is nie of daar probleme gaan wees nie. Daar gaan vir 'n feit probleme in die huwelik wees. En die rede hoekom baie Christene mans sukkel om hulle vrouens lief te hê, is omdat hulle verkeerd reageer teenoor hierdie probleme. Soos weer ons reaksie teenoor die probleme, die verskil tussen 'n Christelike huwelik en 'n nie-Christelike huwelik, is hoe daar met probleme gewerk word. Kyk, daar gaan met probleme gewerk word. As daar 'n probleem in die huwelik is, maak nie saak wat se huwelik nie, dan is daar altyd reaksies. Daar is altyd reaksies, of die ene skree op die ander ene, of die ander ene is koud in die ander ene. Maar die Christelike pad vir die man is om sy vrou op 'n Christelike manier lief te hê, soos wat Christus die kerk lief het. Dink, ons moet heeltyd dink terug aan hoe Christus ons lief. En dit is die model vir die huwelik. Dit is die enigste basis. As ons uit van die basis al weggaan, dan gaan ons op duisende verskillende maniere reageer soos die wêreld en dit bring net hartseer. Nie net op daai oomblik nie, maar vir geslagte selfs. Dis die probleem. En daarom gaan Kolossense 3 vers 19 verder en ons sluit dan af met hierdie laaste gedeelte van Kolossense 3 vers 19 waar dit uitwys wat is die verkeerde reaksie. Dis daai verbitterdheid. En dis hoekom daai Kolossense 3 vers 19 die verbod gee. Dit sê en nie teen hulle verbitterd word nie. Manne moenie teen jou vrou en teen jou vrou verbitter word nie. Wanneer daar nie Bybels en op 'n Christelike manier met probleme gewerk word nie, dan word die probleme in ons harte gekoester. Dis wat die Here sê, daai as dit nie reg hanteer word en dan groei daai bitterheid en dan groei en koudheid teenoor jou vrou. Dan word daai sonde opgekrop en dan word die man bitter. En dan later daai bitterheid soos Hebreërs 12 het beskryf word later 'n dik wortel. Net julle het al gesien as julle rondstap en julle gaan trek miskien plantjies in die tuin uit. Dan as die boompie baie klein is, dan stap jy verby en jy trek hom net uit. Maar sodra jy daai boompie los, jy wil hom uitgetrek het, maar jy trek hom nie nou uit nie want jy sê later. En sê, as jy daai boompie dan later weer sien, as die boompie groot en dan probeer hom dan uithaal. Dan moet jy met al jou krag trek en dan trek jy daai boom uit. Maar as jy daai boom nog later nog tot 'n later stadium gaan los, dan later dan kry jy daai boom hierdie groot wortels en dan moet jy later 'n stootskraper bring om daai te ontwortel. En dit is die beeld van bitterheid in ons harte. So ons moet daai bitterheid dadelik hanteer en ons moet die sonde en ons huwelik dadelik hanteer soos Christus dit hanteer het. Want as daai bitterheid groei, dan groei ons koudheid in ons stemme teenoor ons vrouens. Dan gebruik ons ons gesag en ons misbruik ons gesag om baasspelerig en veel eisend teenoor ons vrouens te wees. Maar die skrif leer, wees geduldig met haar. Dit is die man. En hierdie is 'n baie, baie belangrike punt. As daar sonde in die huwelik is, selfs as die vrou teen die man gesondig het, en stel jy nou self voor, daar is nou hierdie sonde van die vrou teenoor die man. Wie moet eerste hierdie sonde hanteer? Wie is die party wat na die ander party moet gaan? Die antwoord is altyd die man. Moet eerste na die vrou toe gaan. Natuurlik is dit genade as die vrou na die man toe kom. En natuurlik, mans, ons gaan nog baie hier in Sondag. Maar dit is die man wat na die vrou toe moet gaan, of die man gesondig het, en of die vrou na die met die man gesondig het. Hoekom? Want het is Christus wat na sy bruid toe gekom het. Ons het nie na God toe gegaan, en gevra vir vergifnis, en dat hy ons sal kom help en kom red nie. Dit is nie wat gebeur het nie. Christus het gekom, hy het ons nood raak gesien, ons sonde nood raak gekom, gesien, en hy het na ons toe gekom. En dit is wat dit beteken om jou vrou dan lief te hê. Is na haar toe te gaan, want Christus het eerste na sy kerk toe gegaan. En dan gaan dit verder beteken, op 'n baie praktiese manier, in die huwelik, as jy nou verder dink aan, hoe om bitterheid teen te werk, op alle gebiede is, byvoorbeeld dat jy goed van jou vrou praat die hele tyd, en nie oor jouself spog nie, maar liewers oor jou vrou spog. Moenie onbeskof met haar wees nie, maar wees altyd hoflik en beleefd. Moenie geïrriteerd raak met haar nie. Moenie rekord hou van die sondes wat sy teen jou gedoen het nie. Bedek die oortredinge met liefde. Bid vir jou vrou. Wees vriendelik teenoor haar. Moet verseker nooit haar sondes aan ander mense oorvertel nie. Dit is 'n nee. Moet dit nooit doen nie. Nooit jou vrou se swakheid voor ander mense uitlig nie. Die hartseerste van bitterheid is as die persone wat verbitterd is, geen verantwoordelikheid vir die bitterheid wil vat nie. Dis altyd die ironie van sonde, en daai spesifiek daai bitterheid is dat ons liewer die blame op die ander persoon sit. Omdat ek bitter is, is dit die ander persoon se skuld. Maar die probleem is, ons sit met die bitterheid. Dis ons probleem. Ons kan nooit iemand anders die skuld gee vir ons bitterheid nie. Ons sit met die bitterheid. En onthou, hierdie vers in Kolossense 3 vers 19 is duidelik. Dis waarom die mans gaan sukkel. Dis hoekom dit hier gesê word. Mans, moenie verbitterd raak teenoor julle vrouens nie. Want dit gaan gebeur. En dit is ons wat met die probleem sit. Dis nie vroue wat dit veroorsaak het nie. Ons het dit veroorsaak. Ons het ons sondige harte oorgegee aan hierdie versoekinge. En ons raak al meer en meer verbitter. Daar's 'n baie mooi illustrasie wat iemand op 'n stadium gegee het oor hierdie verbitterheid wat kan groei in die huwelik. En hulle het beskryf deur die voorbeeld te gebruik van 'n vuil doek. Nou, Abel het baie vuil doeke en ek kan myself nogal voorstel hierdie bitterheid gaan baie vinnig groei in Abel se geval, maar so die vuil doek is 'n baie goeie illustrasie. So ek dink kom ons probeer hierdie onthou. As jy 'n vuil doek vat en jy sit dit in die kamer neer, dan is daar 'n bietjie van 'n bitterheid. Kom ons sê hierdie bitterheid is gelyk aan die vuil doek. En nou elke keer as die vrou teen die man sondig, dan is dit nou weer 'n vuil doek. So dan sit jy die vuil doek weer in die kamer langs die ander vuil doek. En dan later dan word dit nou hierdie hoop vuil doeke. En na 'n paar jaar is daar hierdie honderde vuil doeke in die huis. En die man en die vrou wonder hoekom hulle huislewe stink. Dis waar. Nee, is hierdie bitterheid en wie moet dit eers oplos? Die man. Dis die man se verantwoordelikheid. So die enigste manier om met daardie doeke te werk is om daardie doeke een vir een uit te vat, na die aspek daar buite te vat. En soos die doeke gemaak word, dit te verwyder. Die Here, soos wat ons hier gesien het in Efesiërs 5, vir die vrou en vir die man, en as die Here wil, gaan ons volgende week kyk na die verhouding van die ouers teenoor die kinders en die kinders teenoor die ouers. Dan moet ons weet dat die Here het die huwelik ingestel as 'n goeie instelling en hy het dit nie opgehef na die sondeval nie. Hy wil nog steeds hê die huwelik moet aangaan en hy het die beste bedoeling vir die huwelik en daar is baie hoop, want as die Here sê en hy gee die take en hoe ons dit die huwelik kan hanteer, dan is daar hoop, want dit kan verander in ons huwelike. Hoe langer hoe meer. Maar as gelowiges 'n goeie huwelik wil hê. En as elkeen wil tog vreugde hê, maar want hierdie is die ware vreugde. Die ene, die vreugde wat God verheerlik. Dan is dit die man se verantwoordelikheid. 'n Baie duidelike verantwoordelikheid om hulle vrouens lief te hê en om te weier om bitter te word. Want sy verhouding met sy vrou is nie net 'n verhouding met sy vrou nie. Dit gaan oor die verhouding met Christus. Die man se liefde vir die vrou is 'n prentjie van Christus se liefde vir sy kerk. Ja, mans, die opdrag is om selfloos, onselfsugtig teenoor ons vrouens te lewe, maar dit gaan ons slegs regkry. Ons gaan dit slegs regkry deur eers te kyk na Christus se opofferende liefde vir my in elke situasie. As ek verbitterd raak kyk na Christus, ons het daai geloof gekry om dit te kan doen, en daardeur, en slegs daardeur kan ons groei, in ons liefde vir ons vrouens. Dis wat Christus leer, Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my, kan julle niks doen nie. Kom ons bid saam. Thank you.